Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Educație pentru viață se deschide astăzi pentru dumneavoastră cu o ediție dedicată familiei. Astăzi vom vorbi despre perioada critică a adolescenței, despre relația părinților cu adolescenții, despre acele situații mai dificile, dar și despre modalitatea în care poți să depășești cu bine situațiile de criză din relația cu adolescenții. Invitata noastră este doamna psihoterapeut Laura Fierbințeanu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Sunteți părinte de adolescent și de aceea am ales să fiți în platoul emisiunii noastre, tocmai pentru că aveți experiență, pentru că vă este la îndemână să ne vorbiți din experiența de părinte, dar și de psihoterapeut. Vreau să vă întreb mai întâi dacă în cabinetul dumneavoastră sunt adesea părinți care se plâng de problemele care apar în relația cu adolescenții. Dacă e doar așa o chestiune larg răspândită ca fiind reală sau, într-adevăr, încă se mai confruntă părinții cu dificultatea aceasta?
Sigur că da. Pot spune că foarte mulți părinți se întâlnesc cu asemenea situații. Nu știu dacă, practic, sunt situații reale de criză, pentru că noi părinții intrăm puțin așa într-o stare de confuzie, de teamă, de nesiguranță când ne întâlnim cu anumite situații, poate conflictuale, dificile cu copiii noștri, dar este absolut normal ca și părinți să cerem ajutorul persoanelor avizate pentru a reuși să depășim mai cu multă ușurință aceste crize din viața noastră și ale adolescenților noștri.
Părinții sunt, deci, cumva interesați să rezolve ei problema și atunci merg la psihoterapeut. Vin împreună cu copiii sau copiii, adolescenții, apelează la un specialist fără părinți?
Nu, de obicei părinții cer ajutorul. De cele mai multe ori cer ajutorul pentru ca adolescenții lor să fie oarecum coordonați. Eu cred că atunci când dorim schimbarea adolescentului nostru, ar fi normal ca toți cei din familia respectivă să ne implicăm și toți să schimbăm ceva. Nu-i suficient să-i cerem unei persoane să schimbe comportamentul. Important este ca și schimbarea noastră să determine schimbarea la el.
Deci mai întâi începem cu noi, cu noi ca părinți. Să conștientizăm faptul că anumite lucruri sunt, în primul rând, normale. Nu?
Sigur că da.
Nu intrăm în panică atunci când adolescentul își spune punctul de vedere și poate își cere anumite drepturi, în sensul că deja personalitatea lui se conturează, devine autonom, deși depinde de părinți în continuare.
Sigur că da.
Financiar cel puțin și material în general, locuiește împreună cu părinții, dar își dorește din ce în ce mai mult să simtă că el poate să fie stăpân pe situație, pe sine, își conduce el viața cum vrea sau cum.
Ideal ar fi ca părintele unui adolescent să se informeze dinainte de a ajunge părinte de adolescent despre toate transformările care au loc în această perioadă. Adolescența nu este ușoară. Adolescența este o stare de confuzie, de criză, dificilă de traversat din ambele părți. Și adolescentul o traversează cu destul de multă greutate datorită transformărilor care au loc în viața lui, atât pe plan fizic, pe plan social, psihologic. Au loc o serie de transformări hormonale care determină anumite stări agresive, irascibilitate la nivelul emoțional al adolescentului. Și atunci, pe de o parte, părintele ar trebui să se informeze în ceea ce îl privește, ce comportamente să adopte el, să schimbe el pentru a reacționa cât mai bine, a interacționa cât mai bine cu adolescentul lui.
Să înțeleg că adesea părinții vin la cabinetul dumneavoastră și spun: nu mă mai înțeleg cu adolescentul meu. Nu ascultă, are un anturaj care mie nu-mi place, cheltuie banii sau unii Nu? Se întâmplă să ia și bani de la părinți?
Sigur
fără
că da.
Cei
mai
aceștia?
Mulți părinți se plâng practic de dezordinea pe care o face adolescentul, de faptul că nu mai este atât de deschis practic la cerințele părintelui, nu mai comunică atât de mult cu părintele așa cum o făcea până de ună zi. Și atunci, practic, părintele intră puțin în panică și își dorește să înțeleagă ce se întâmplă cu adolescentul. Are impresia că părintele este abandonat. Ceea ce nu este adevărat. Este absolut normal ca copilul să-și dorească practic un alt grup de prieteni, alte modele în viața lui. Dacă până în momentul respectiv părinții au fost modelele lui și s-a axat foarte mult pe interacțiunea cu părintele, în această perioadă copilul își dorește practic să interacționeze mult mai mult cu prieteni de vârsta lui, cu adulții din jurul lui și nu se mai limitează doar la acea interacțiune din familie.
Dar cele mai multe probleme sunt legate de comunicare și de faptul că părintele nu înțelege, sau într-adevăr adolescenții sunt atât de neînțeles în perioada aceasta încât nici ei pe ei nu se înțeleg și atunci efectiv nu ai cum să știi care sunt căile de comunicare cu aceștia.
Este adevărat că se schimbă foarte mult atitudinea adolescentului. El nu se înțelege de multe ori nici pe el. Nu-și dă seama de ce are anumite reacții. Uneori se simte vinovat pentru că un adolescent în interiorul lui își iubește foarte mult părintele. Dar fiindcă are aceste pulsiuni agresive undeva din interior, uneori nu se poate controla. Și atunci este foarte important ca primul pas spre adolescent să fie făcut de părinte, de către părinte. El să încerce să gestioneze situația respectivă. El să fie un model prin calmitatea pe care trebuie să o arate, prin dragostea pe care să o arate pentru adolescentul lui.
Haideți să vorbim mai întâi despre schimbările care sunt naturale în viața adolescentului. Și părintele, într-un fel, le conștientizează și se bucură, pe de altă parte se teme, exact cum spuneați, începe să fie anxios, să fie nemulțumit de faptul că se schimbă atât de mult totul. Am auzit părinți, de exemplu, care plâng pentru că nu mai sunt copiii atât de mici, nu mai sunt bebeluși și le plăcea mai mult perioada aceea a copilului.
Sigur că da, dacă ne ocupăm puțin de aceste transformări care au loc pe plan fizic, de exemplu, se știe foarte bine că adolescentul, din punct de vedere fizic, are așa o explozie. Pur și simplu, fetele iau câteva kilograme în plus, băieții se dezvoltă, cresc mai întâi membrele, au așa înfățișare care uneori practic nu le place. Și atunci își fac foarte mari probleme din acest punct de vedere. În acest moment, stima lor de sine este puțin șubredă. Este suficient pentru o adolescentă să-i apară un coș. De multe ori, ceea ce pentru noi adulții ni se pare atât de normal și firesc, pentru ei reprezintă o tragedie. Cred că toate mamele adolescentelor se confruntă cu această problemă a adolescentelor care își doresc tot timpul ceva nou, ceva să-și facă o operație, să nemulțumite, tot timpul sunt nemulțumite, mai ales de vestimentația pe care o practică. Apare această discrepanță între generații, aș putea spune. Mamele niciodată nu sunt mulțumite cu modul cum se îmbracă adolescentele, adolescentele se simt neînțelese și de aici tot felul de probleme care pot apărea.
S-a întâmplat și la dumneavoastră?
Bineînțeles, se întâmplă
deși
și la mine.
Deși știați toate aceste lucruri?
Deși știam, uneori încerc și reușesc să gestionez situațiile, uneori și eu sunt pusă la încurcătură. Am doi adolescenți, total diferiți, ceea ce îmi spune, din punct de vedere practic, temperamentul contează foarte mult. Sunt adolescenți care, deși adolescența este o stare de criză, sunt copii cu un anumit temperament care traversează mai multă ușurință această perioadă, dar sunt și adolescenți cărora le este foarte greu, atât lor, dar mai ales părinților.
Depinde de
temperament foarte mult. Depinde
nu
și
de gen. Adică dacă este băiat...
Nu neapărat. Uneori se spune că poate băieții sunt ceva mai irascibili. Ba nu. La adolescență să știți că și fetele la un moment dat iau locul puțin al băieților. Comportamentul adolescentului este practic și al copilului în general este dat de trei factori. Bagajul genetic, cu ceea ce noi ne naștem, ce avem în spatele nostru. comportamentul din familie, modelele pe care le-au preluat și comportamentul social, ceea ce au luat ei din afară. De aceea este foarte interesant ca și important în același timp ca părintele să aibă totuși control asupra prietenilor, asupra mediului social în care copilul își desfășoară activitatea. Mai ales că la această vârstă, adolescenții sunt foarte tentați să copieze modelele celorlalți pentru a fi cool. Ei, de teama de a nu fi rejectați din grupul de prieteni, de cele mai multe ori copiază unele comportamente care nu întotdeauna sunt constructive.
Și atunci apare conflictul cu părintele.
Și atunci apare conflictul și aici intervine foarte mult modalitatea de gestionare a conflictului din partea părintelui. Nu trebuie să interzicem adolescentului nostru anumite comportamente. Trebuie să îi le explicăm. Trebuie să îi dăm șansa ca el să-și aleagă la un moment dat și să-și asume și consecințele. Dar nu înainte de a discuta cu el. De a încerca, practic, să-i explicăm, să-i arătă mai multe căi, practic, de acces în situația respectivă.
Mă gândesc acum la complexele care apar, vorbeați despre stima de sine scăzută, șubredă a adolescentului. Sunt anumite complexe pe care poate că a început să le dezvolte chiar de timpuriu. Și ele devin din ce în ce mai accentuate mai târziu, odată cu apariția unui coș, cu luarea în greutate a unui kilogram, cu schimbările care au loc, așa cum spuneați, parcă sunt la un moment dat disproporționate.
Sigur.
Da?
Sigur. Stima de sine are de suferit în această perioadă, mai ales că uneori noi părinții facem foarte multe greșeli. Nu reușim, practic, să-i canalizăm pe copiii noștri spre acele părți pozitive ale lor. Orice copil are și abilități bune sau are și comportamente bune și mai puțin bune. Și atunci, dacă noi, părintele, am întări ceea ce este bun, pozitiv la copilul nostru și ne-am axat mai puțin pe ceea ce este negativ, că de obicei părinții trebuie să recunoaștem că asta facem. Dacă copilul nostru face anumite lucruri bune, da? Să presupunem că învață bine, dar este dezordonat, trebuie să fim serioși. Nu-i spunem, vai, ce note minunate ai luat, lasă că o să ai tu timp și de dezordinea din cameră. De obicei ne ocupăm de dezordinea din cameră, da? Ceea ce ne deranjează pe noi. Și mai apoi îi spunem, mă bucur că ai luat și o notă bună. Deci cred că ar trebui puțin să inversăm lucrurile astea noi părinții, să încercăm să ne axăm mult mai mult pe ce are copilul bun. Iar acolo unde se întâmplă ceva și apare o disfuncționalitate, să o analizăm împreună, să-l întrebăm, să-l aducem în situația de a conștientiza el dacă e bine sau rău pentru el lucrul acela și după aceea, practic, să-l lăsăm pe el să aleagă.
Teama este că vom trece cu vedere anumite defecte ale copilului, adolescentului nostru în special, și aceasta îl va dezavantaja în viață, îl va afecta foarte mult. Mă gândesc acum, iată, a dat exemplul cu dezordinea. Există cealaltă extremă, în care spui, eu le fac pe toate, el doar să învețe. Și copilul, adolescentul, nu va învăța să-și poarte singur de grijă.
Da, greșim. Greșim foarte mult pentru că este absolut normal ca adolescentul să fie responsabil. Da? Responsabil poate, într-adevăr, de școală. Probabil, în primul rând, toți părinții ne dorim lucrul acesta, dar responsabil și de anumite lucruri, de a-și păstra ordinea în cameră, de a se responsabiliza, de a face anumite activități extrașcolare, de ce nu, de a se implica în aceste activități sociale, gen ONG-uri, de voluntariat. Este foarte important pentru un adolescent, practic, să înțeleagă ce se întâmplă și în afara casei, să fie implicat în aceste lucruri pozitive, în aceste comportamente pozitive care îl ajută, în primul rând, să-ți crească stima de sine, să aibă încredere în el, pentru că cât el va observa că este capabil să se responsabilizeze, va primi feedback-uri pozitive din partea celorlalți, atunci îl va ajuta foarte mult să aibă încredere în resursele lui și el va ști în momente de criză din viața lui că la un moment dat a fost în stare să rezolve o situație și va avea mult mai mult curaj, practic, să se aventureze în alte situații, poate mai dificile din viața lui.
Să înțelegem că trebuie să accentuăm foarte mult calitățile.
Sigur că da.
Nu neglijăm defectele, dar avem grijă cum le abordăm.
Exact, le explicăm și de cele mai multe ori îl lăsăm pe copil la un moment dat să-și dea seama că el a greșit. Să știți că din comportamentele negative, practic, copiii învață. Nu este foarte bine ca să fim acel gen de părinte extrem de indulgent și extrem de protector sau hiperprotector, ca niciodată să nu lăsăm pe copil să greșească sau de teama de a nu eșua. De fapt, și dacă ia o notă proastă, de exemplu, da? Până la urmă, important este să învețe ceva din acea întâmplare, acea experiență. Că nu s-a concentrat suficient, că n-a dat așa multă importanță temei respective, că poate n-a fost atent așa cum se cuvenea. Deci el trebuie să învețe ceva din experiența aceea negativă. Dacă noi îl ferim, practic, ca el să treacă prin aceste experiențe negative și tot timpul cocoloșim, că avem tendința asta, mai târziu, când se va lovi de experiențe negative în viață, mai grele, mai dificile, este posibil să clacheze. Am avut situația unei fetițe care pur și simplu, atâta timp cât până la 20 de ani nu se întâlnise cu absolut nimic greu în viață, pentru că părinții erau cei care pur și simplu de fiecare dată îi săreau un ajutor, în momentul când a avut o problemă, n-a mai fost în stare să-i facă față. Pur și simplu n-a reușit să gestioneze situația respectivă. De aici cred că noi părinții trebuie să învățăm ceva. Să-i lăsăm, decât să nu implicăm în nimic, mai bine să-i lăsăm să greșească. Nu vorbesc de greșelile foarte grave. Eu vorbesc de lucrurile care pot fi remediate.
Mă gândesc acum la faptul că există copii adolescenți care nu numai că greșesc, dar și părinții trec cu vederea, dar acoperă consecințele, încearcă să rezolve și să nu suporte consecința greșelii respective copilul, adolescentul, iar atunci nu numai că nu va învăța nimic, ci va repeta și va face la un nivel poate mai accentuat și rău lucrul acela decât înainte, pentru că va ști că va avea spatele asigurat.
Acest lucru se întâmplă în familie când mama, de exemplu, ia apărarea copilului, da? Ca tatăl să nu afle un anumit comportament. Nu le ajutăm absolut deloc. Faptul că tata nu află nu e o rezolvare. Ba din contră, copilul va învăța că merge și așa, că data viitoare poate greși și mai grav și până la urmă există întotdeauna un salvator în spate. Ceea ce nu este de dorit. Este de dorit ca atunci când se greșește să se discute problema respectivă, să se analizeze consecințele situației, da? Dacă ai greșit și ai pățit asta, ce e de făcut în viitor, deci niciodată nu trecem peste un lucru negativ, da? Sau peste o consecință. Ba din contră, o discutăm, vedem care ar fi fost alternativele, ce alte decizii ai fi putut să iei, cum ți-ar fi fost dacă ai fi luat o altă decizie și practic copilul învață din lucrurile acestea. Noi trebuie ca și părinți pur și simplu să-i explicăm mai mult și să-i ajutăm practic să înțeleagă unde au greșit și cum ar fi putut să facă să nu se ajungă situația respectivă.
Este recomandabil lucrul acesta în condițiile în care adolescentul va percepe toate aceste discuții sau lecții de viață ca niște predici care nu se mai termină și că părintele îl stâcâie, îl cicălește, tot timpul are să-i reproșeze și să-i spună ceva, chiar dacă, așa cum spuneați, o încerci ca părinte să o faci într-un mod pozitiv și tu te străduiești să o faci cât mai înțelept posibil. Dar adolescentul va percepe negativ acea discuție, nu?
Cred că trebuie să fie o abilitate a părintelui aceea de a comunica. Într-adevăr, aceste predici lungi nu-i sunt de folos. Cred că și noi adulții, dacă cineva practic ne prezintă,
știi că ai greșit și vine cineva să spună uite unde ai greșit și cum ar trebui să faci.
Noi vom reține cam prima și ultima propoziție, cam pe acolo. Deci este foarte important ca părintele să fie structurat și să găsească momentul oportun în care copilul ascultă. Da? Dacă copilul deja e furios pentru că el a avut o problemă, nu atunci nu rezolvăm nimic. Pur și simplu lăsăm și când îl vedem că e disponibil, când are timp să stea cu noi, că dacă el, de exemplu, se pregătește să plece la întâlnire, da? Și noi spunem, stai puțin să rezolvăm problema pe care ai avut-o ieri, pur și simplu nu le ajutăm deloc. El vrea a dori să scape cât mai repede de noi. Deci este foarte important cum comunicăm cu copilul nostru și timpul pe care noi îl alegem să-l petrecem împreună cu el.
Aș vrea să mergem mai departe. Am amintit aceste chestiuni legate de complexe și de faptul că ar trebui mai bine, mai mult să accentuăm calitățile atunci când există anumite probleme legate de comportament, anumite defecte de caracter, până la urmă să știm când și cum să punem problema. Mă întreb, dacă adesea spuneam că nu se înțelege pe sine adolescentul, cum am putea să îl ajutăm să-și înțeleagă sensul? Aici, sensul, scopul, rostul, valoarea lui, până la urmă, este dată de lucrul acesta, nu?
În această perioadă își pun foarte des întrebarea, cine sunt eu? De unde vin? Încotro mă îndrept? Ce se va întâmpla cu mine? Ce profesie îmi voi alege? Pentru că ei au tot felul de frământări. Știți, de multe ori spun părinții, Doamne, nu înțeleg de ce are acest comportament, că el nu are nicio grijă. El nu merge la serviciu, el nu face mâncare, el nu face curat și cu toate astea eu nu-l înțeleg. Să știți că ei au multe frământări, mult mai multe decât noi ne imaginăm. Și cred că dacă noi ca și părinți promovăm un sistem de valori în viața lor, dacă le arătăm practic esența acestei vieți, dacă îl îndreptăm spre alegeri pozitive, spre alegeri constructive pentru viață, mai ales prin exemplul nostru, să știți că de multe ori nu e suficient să-i spunem unui copil ce trebuie să facă. Trebuie să arătăm ce trebuie să facă. Degeaba eu interzic copilului meu un comportament, da? Dacă eu îl fac. Este foarte important să-i promovez valorile din viața mea. De exemplu, ei sunt în această perioadă la vârsta când își vor alege profesiile. E important să vorbesc cu el, să-l duc în anumite medii, să promovez practic ceea ce consider eu că are valoare. Nu trebuie să impunem copilului o anumită profesie, o anumită școală, o anumită, eu știu, direcție în viață. Pentru că practic acolo nu vom face decât să ne îndeplinim propriile vise. Important este ca să-l facem pe copil să știe ce să-și dorească și ce să aleagă cel mai mult.
Mă gândesc la faptul că există uneori probleme în relația cu adolescentul, tocmai pentru că între părinți nu există armonie. Vorbeați despre faptul că mama îl cocoloșește și îi ascunde acele greșeli pe care le-a făcut, îi ascunde tatălui. Și copilul va ști că cineva îi va lua apărarea. Aceasta este doar o singură chestiune. Însă sunt atât de multe probleme între parteneri și nu de puține ori există divorțuri chiar la momentul în care copilul a ajuns adolescent.
Sigur. Este o perioadă grea și pentru părinți și pentru adolescenți. În adolescență, când copilul tău este adolescent, tu ca și părinte ești practic la vârsta de mijloc, crizei de mijloc. Și practic intri și tu panică. Pentru că ce înseamnă de fapt adolescența? Desprinderea copilului de familie și îndreptarea spre viață, spre lume, spre societate. Și atunci tu te simți oarecum abandonat. Tu realizezi că practic nu mai ai rolul, nu mai ai un copil de care să fii tu dependent și el dependent în același timp.
El a fost centrul.
Exact, el a fost totul pentru tine până în momentul acela. Acum lucrurile puțin se schimbă și tu îți dai seama că viața ta practic se duce pe o altă direcție, să spun așa.
Nu este vinovat cu nimic adolescentul că tu treci prin această stare și nu le înțelegi pe el, nu?
Sigur că nu. Apar probleme între părinți și de cele mai multe ori problema este că noi nu ascundem, nu reușim să ascundem sau să fim suficient de maturi noi ca și părinți ca aceste discuții să nu fie purtate în fața copilului. Am întâlnit foarte mulți adolescenți care se simt vinovați pentru eșecul relației părinților lui. De multe ori spune, poate din cauza mea s-au despărțit sau poate din cauza mea se ceartă sau poate din cauza mea...
Și uneori cearta este, sau el este motivul de la care pornește o discuție în contradictoriu.
Este adevărat.
El nu știe ce a stat în spatele.
Sigur că da. Dacă părinții practic ar fi convenit ca amândoi să aibă aceeași direcție, eu le spun de cele mai multe ori că practic copilul și părinții sunt într-o barcă și practic toți trebuie să vâslească în aceeași direcție. Dacă cei doi părinți practic au avea ei același sistem de valori, dacă ar avea aceleași priorități în viață, dacă și bazele educației pentru copilul lor ar fi comune, atunci, practic, ei nu ar avea de ce să intre în aceste conflicte în relația cu copilul lor. dar este posibil ca nici părinții practic să nu fie într-un echilibru. Și din acest dezechilibru la nivelul părinților, practic să se ajungă la un conflict în întreaga familie.
Astfel, tragem un semnal de alarmă ca părinții să-și rezolve problemele până să apară vârsta copilului la adolescență, până să ajungă copilul la adolescență, pentru că atunci vor apărea și mai multe conflicte.
Sigur că da, acel mit că un copil practic îți sudează familia, să știți că rămâne doar un mit. Nu este o realitate. Când apare un copil în viața unei familii, lucrurile nu că ar trebui să fie neapărat mai bune. Acolo se strică ceva, pentru că atenția este îndreptată în primul rând spre copil și nu mai există doar rolul de soț și soție. Acum intervine și rolul de mamă, de tată, deci trebuie să fim foarte atenți într-o familie în momentul când avem un copil și cu atât mai mult un copil adolescent. Este foarte important ca părinții, chiar dacă între ei poate mai există mici neînțelegeri, în fața copilului practic să aibă aceeași atitudine și același comportament. Există și posibilitatea în momentul în care eu observ ca părinte că nu știu să gestionez o situație. Sunt atâtea posibilități. Merg într-o consiliere psihologică sau merg la un curs de parenting sau cumpăr un manual și pot să învăț să gestionez situația respectivă. Rolul de părinte, din păcate, nu se formează pe parcurs, doar se copiază. Deci nu există niciodată o școală a părinților. Sau chiar dacă există nu știu câți părinți participă. Dar noi învățăm să devenim părinți pe parcursul vieții noastre. Fie imităm cum s-au purtat părinții noștri sau de la unchii și mătușile noastre și nu întotdeauna luăm cel mai bun rol de părinte. De aceea noi suntem obligați, practic, să ne formăm pentru a fi niște părinți echilibrați în fața copiilor noștri.
Și oricum, fiecare copil este unic și nu se poate repeta același tratament, nu există o rețetă care să fie general valabilă în educarea copiilor și dacă la mine a funcționat, nu înseamnă că va funcționa și la copilul meu.
Sigur că da. Să ne gândim la copii extroverți, da? Copii hiperkinetici. Da? Pentru ei trebuie să fii un părinte cu niște reguli, clar, cu niște reguli puse, destul de consecvent în regulile pe care le faci.
Cred că consecvența e o chestiune foarte importantă, indiferent de
poate cea mai importantă.
Copilului.
Știți, dacă astăzi spun copilului meu, nu-i nimic, lasă, dacă ai venit cu o oră mai târziu, nu e nicio problemă. Și mâine spun, dacă mai întârziu o singură secundă, nu mai ieși afară din casă 5 zile, copilul acela va fi destul de dezorientat. De fapt, de ce s-a întâmplat, de ce era așa și astăzi altfel? Deci noi, părinții, trebuie să fim consecvenți. Dar dacă avem un copil introvert care oricum este atât de timid că de-abia se ridică de pe scaun și mai pun și niște limite foarte clare și nu-l încurajez, pentru că cel mai important pentru un copil este să fie încurajat și valorizat de părintele lui.
Dar încurajarea poate să fie și sub o altă formă, așa zice părintele că îl încurajează. Du-te și tu în față, fă și tu așa, de ce nu? Uite, fratele tău, sora ta.
E iar o mare greșeală pe care o fac părinții, să compare copiii între ei, da, nu neapărat frații.
Da,
colegul
și cu un coleg,
tău, colegul un tău, vecin, ai văzut că a fost în stare să ia altă notă, tu de ce n-ai reușit să faci asta? Sau ți-am spus eu că e mult mai bun decât tine? Nu facem decât să-i distrugem, practic, interiorul copilului respectiv. Și complexul lui de inferioritate se va adânci și mai mult în acest moment.
Bine, eu acum mă refeream la modul în care încerci să-l încurajezi, să vorbeați despre tipul copilului introvertit, care oricum este timid și părintele...
În sensul pozitiv.
Da, dar eu acum am zis, nu, eu am spus în sens negativ, pentru că sunt părinți care nu își dau seama că de fapt aceea este o problemă care se va rezolva altfel în dreptul copilului,
da.
Nu împingându-l tu de la spate și obligându-l cumva să fie dintr-o dată el nu impulsiv, ci să aibă încredere în el și evidențiindu-se, ci ajutându-l să-și găsească, exact cum spuneați dumneavoastră, valorile, evaluarea și potențialul, astfel încât, având încredere, să aibă și curajul să nu va fi niciodată ca unul extrovertit.
Nu,
dar
nici nu trebuie să cerem acest lucru. Dar dacă noi știm calitățile copilului nostru, abilitățile lui, atunci putem să-l direcționăm spre partea aceea. Și atunci copilul nostru va căpăta încredere în el. Dacă poate copilul meu e bun ascultător, dar fiind introvert, este clar că el ascultă. Și atunci îi spunem, uite, cât de bine mă simt că astăzi m-ai ascultat. Uite, asta într-adevăr este o calitate a ta și îl ajut practic să-și vadă calitățile. Da? Într-adevăr, niciodată nu-i spun du-te în față că o să reușești, pentru că nu fac decât să-l blochez pur și simplu în acțiunea lui.
Aceasta înseamnă să-l cunoști oricum foarte bine pe copilul tău și să încerci să îl descoperi și la adolescență, când se schimbă. S-ar putea să fi părut extrovertit până atunci și la adolescență să se interiorizeze?
Sigur că da. Sunt situații de acest gen când poate copilul sau părerea ta pe care ai avut-o despre copil să fie una și în momentul când apare această criză în viața copilului să-ți dai seama că de fapt nu-l cunoști și că el este absolut total diferit. S-ar putea să interpretezi că el are ceva cu tine, dar de fapt problema nu este asta. Problema este că el nu se regăsește și ceva din interiorul lui. Noi asta trebuie să înțelegem, că în interiorul lor se întâmplă ceva de care nici ei nu sunt nici vinovați și nici conștienți de cele mai multe ori.
Nici nu știu cum să exprime ceea ce li se întâmplă. Vor uneori liniște și pur și simplu să stea ei singuri.
De cele mai multe ori. Deci foarte mulți părinți spun nu mai iese din camera lui. Se închide acolo, ascultă muzică și pur și simplu nu-l înțeleg ce are cu noi. Copilul de fapt nu are nimic. Este modul lui de a se regăsi.
Dar cum să-l ajut? Pentru că la un moment dat s-ar putea aceasta să devină chiar o problemă, că nu va mai ieși. Sunt și adolescenți de genul acesta care trăiesc în lumea lor.
Sigur.
Și nu mai ies mulți ani din ea sau trebuie într-adevăr să primească un ajutor pentru...
Este foarte adevărat că părintele, cunoscându-și foarte bine copilul, trebuie să ia anumite atitudini. Dacă vezi că copilul tău stă foarte mult timp în cameră, nu are prieteni, nu iese, pentru că vârsta adolescenței înseamnă explorare în afara casei. Este foarte important să stau și să discut cu el și să creez eu acele situații. Fie să cumpăr undeva bilet undeva sau să merg cu el să ne implicăm la o sală de sport sau să creez eu o petrecere surpriză pentru copilul meu, să chem mai mulți prieteni, să le fac o prăjitură și să-i invit să stea la noi. Adică este foarte important ca copilul practic să iasă cât mai mult, să-l ajut să iasă, dar să-i respect și timpul lui, spațiul lui, limita aia lui pe care el și-o dorește. Dar dacă observ că este mai mult decât ar fi normal, atunci trebuie eu, ca și părinte, să intervin și să fac ceva.
Să vin în întâmpinarea nevoilor lui cumva, dar dacă nu ai fost atât de apropiat înainte, poate ai fost prea preocupat de profesia ta, de problemele tale și copilul s-a dovedit a fi un copil bun, înțelegător, tolerant, mulțumit cu ceea ce ai oferit și dintr-o dată observ că el are anumite probleme legate de comunicarea cu tine sau, iată, e chiar în perioada aceasta în care s-a interiorizat și vrea să se descopere. Și tu, dintr-o dată, îi întinzi mâna altfel, mai prietenește decât ai făcut-o. Ești acceptat sau nu?
Depinde de copil, dar s-ar putea să devii intruziv în viața lui. Și atunci, practic, tu cred că trebuie să faci lucrul ăsta treptat. Da? Să mergi spre el, nu dintr-o dată, să intri în viața lui și să nu mai ieși din camera lui. Nu, să încerci să-l cunoști în primul rând. Dacă până acum nu l-ai cunoscut, că ai fost mult prea ocupat, este timpul în care să-l cunoști. Dar e un timp pierdut totuși, pentru că adevărata relație între părinte și copil se formează încă din mica copilărie. Mica copilărie, practic, este cea mai importantă pentru viața copilului. Dar să presupunem că n-ai fost cu el din diverse motive sau n-ai reușit, n-ai știut să fii un părinte foarte bun.
Sau ai avut mai mulți copii și nu ți-ai putut aloca fiecăruia.
Poate ai fost foarte preocupat de realizarea ta profesională. Deci este momentul în care să te îndrepți, pentru că dacă tu îți dai seama că adolescența este o perioadă grea de traversat și că el are nevoie de fapt de tine mai mult ca oricând, că ăsta e adevărul, adolescentul are nevoie de părinți mai mult ca oricând, deși la prima vedere ai impresia că el te distanțează. El are nevoie acolo de a fi prezent lângă el și de a-l asculta chiar dacă nu ești întotdeauna de acord cu hotărârile lui. Nu este bine să devii un părinte critic, pentru că îl cam pierzi. Important este să-l înțelegi, să-l asculți și tu să-l ajuți ca el să se direcționeze.
Anturajul și problemele sentimentale ale adolescenților. Adesea este motivul discordiei dintre adolescenți și părinți, nu?
Sigur că da. Am mai spus-o și e foarte important și o repet, este foarte important ca părintele să cunoască grupul de prieteni din care copilul face parte. Pentru că există atât de multe situații dificile și foarte ușor copiii pot copia comportamentele astea destructive pe care trebuie să recunoaștem unii adolescenți le practică. Este important să organizez eu acele întâlniri sau să-l duc sub pretextul că vreau să-l ajut, să-l duc să ajungă mai repede, să văd unde se duce, poate văd cu cine iese sau să, dacă e fată. Decât să interzic o relație cu un băiat, mai bine îl doresc să-l mi-l prezinte, să vină să o ia de acasă. Este mult mai important să știu cu cine iese decât să interzic. Pentru că interzicându-l nu fac decât să accentuez alegerea respectivă.
Dar poate deja eu știu sau cred că știu cu cine iese și ce fel de băiat sau fată este pentru adolescentul meu potrivit și de fapt
acord.
Și nu sunt de acord cu cine este la momentul prezent. Și
este o situație destul de dificilă. În primul rând, dacă îi interzic ieșirea, el nu știu dacă va ține cont de mine. Depinde de relația pe care o am cu adolescentul meu. Dar în momentul în care eu îi prezint situația sau îi dau niște exemple ale unor alți cunoscuți de-ai mei sau merg cu el la un film și practic îi arăt, eu mă informez ce film văd înainte și poate e o situație asemănătoare cu a noastră din care el învață ceva sau îi dau să citească o carte sau pur și simplu îmi aleg eu un subiect de discuție, practic ca el să înțeleagă de acolo ceva. Decât dacă vin și interzic, nu ieși cu X pentru că nu vreau eu, nu l-am ajutat cu absolut nimic. El va lua asta, practica o alegere a mea ca și când eu îi decid viața lui și el nu va face altceva decât să se revolte sau să-mi ascundă, ceea ce este și mai grav. El îmi va spune că nu mai iese, dar după colțul străzii exact asta va face. Deci este foarte important ca eu să am o relație cu el, o relație deschisă, să-l ascult, să-l înțeleg și să-l ajut să ia hotărârea cea mai bună. Pot să-i explic. Uite ce cred eu despre situația asta, uite ce cred eu despre relația asta. Uite, dacă tu ți-o asumi, este problema ta, dar nu va fi un lucru foarte bun pentru tine. Și dacă eu știu să mi-l atrag pe adolescentul meu și să vorbesc deschis despre lucrurile astea și să mă arăt interesată de ceea ce îi se întâmplă, pur și simplu voi reuși ceea ce eu mi-am propus ca părinte.
Vorbeați despre faptul că este important să îl cunoști foarte bine pe adolescent. Te surprinde. Oricum te surprinde.
Sigur.
Ai crezut că i-ai dat reperele de care are nevoie pentru a ști pe cine să aleagă și dintr-o dată te surprinde că are o cu totul altă persoană alături pe care ți-o prezintă prietenă sau prieten și lucrul acesta, chiar dacă ai încredere, vorbeați că trebuie să lași în anumite lucruri să greșească pentru ca să învețe. În sensul acesta cred că nu poți să-ți permiți ca părinte și tocmai de aceea se tem foarte mult și interzic, nu?
Tocmai de aceea interzic, dar ar fi mult mai de dorit să-l aducem pe adolescentul nostru în situația în care și el să conștientizeze că partenerul respect nu este cel mai potrivit pentru el. Mm-hmm. Pentru că dacă eu îi arăt, uite, nu ai același sistem de valori, nu ai aceleași așteptări, aspirații de la viață, nu te ajută să te dezvolți. Sau îi spun, uite, el, uite care este practic, cum spre ce ar duce relația voastră. Îți dorești asta de la viața ta? Asta îți dorești tu să se întâmple cu tine? Sau, uite, îi dau o alternativă și încep să-i explic. Uite, să luăm un exemplu. Poate este tu aștepți de la copilul tău să termine o anumită școală, să aibă o anumită profesie, iar celălalt poate nu a reușit decât 8 clase. Și atunci îi spun, crezi că el te va ajuta pe tine să-ți atingi țelul tău? Tu asta îți dorești de la viață? Pentru că să fii fericit într-un cuplu, trebuie să te dezvolți cam în același timp. Dacă unul se dezvoltă și celălalt rămâne undeva jos, cuplul la un moment dat se rupe. Și atunci îi spun, asta îți dorești? Și dacă, repet, dacă ai o relație bună cu el, să nu te aștepți ca a doua zi să termine relația. Pentru că sigur nu va face. Dar tu să-i dai posibilitatea ca el să-și dea seama singur că nu este cea mai bună alegere pentru el. Și dacă noi avem răbdare poate și noi în tinerețea noastră am fi ajuns într-o astfel de relație și ne-am dat seama că am ieșit toți singuri, nu când ne-au cerut părinții noștri. Deci eu, datoria mea este ca eu să-l ajut pe copilul meu să înțeleagă că în relația respectivă nu-i va fi bine.
Înseamnă să fii foarte înțelept, să știi cum să pui problema, astfel încât să nu îl stresezi, dar în același timp și să-i arăți clar care este atitudinea ta. Dacă în fiecare zi vei ține același discurs...
Și ești mai stresat tu decât
și
el.
Și ești mai stresat tu și probabil vei spune tuturor din familia extinsă,
este
dintre prieteni,
chiar vreau să
colegii de la muncă, vor ști toate problemele cu care te confrunți tu acasă, în relație cu copilul tău. Aceasta...
Atunci nu vom declanșa decât o revoltă în copilul nostru. Este bine ca ceea ce este între mine și copilul meu să țină de intimitatea noastră. Poate, da, tata, bunicul, bunica, să zicem. Dar atâta timp cât sunt părinți care au obiceiul acesta, cum intră un vecin în casă sau cum intră un coleg de serviciu sau cum intră eu știu cine, să-i spună problema lui cu copilul. Nu va face decât să-l îndepărteze pe copil și nu va face decât alegerea copilului să fie exact invers decât și-ar fi dorit-o părintele. Pentru că mesajul pe care îl transmite părintele copilului este că toți ceilalți sunt mai importanți, toți ceilalți știu ce-i mai bine, toți ceilalți te pot ajuta, numai tu nu ești în stare de nimic. Nu le ajutăm absolut deloc cu asemenea comportament din partea noastră.
Și la un moment dat s-ar putea chiar să-ți spună adolescentul: nu vreau să mai discuți cu nimeni despre ceea ce ți-am zis eu sau despre problema mea, vreau să fie a mea și punct.
Și mai există o situație în care copilul, poate adolescentul, și el își dă seama că alegerea lui nu este cea mai bună, dar din dorința de a te răni, pentru că trebuie să o recunoaștem, adolescenții fac acest lucru.
Au ei cumva o motivație.
Exact.
Arată că și ei
atunci
sunt...
este posibil, deși realizează că într-adevăr tu ai dreptate, numai de dragul de a nu face ca tine, practic, să nu reușească să abandoneze relația respectivă.
Da. Și nu te ascultă tocmai pentru că vrea să-ți dea și el o lecție.
Pentru că nici tu nu l-ai ascultat pe
el. Exact. Aș vrea să discutăm puțin despre nevoia de modele. Sunt părinții modele pentru adolescenți? Sunt alții modelele lor? Cum ai putea să transmiți valorile și să fii un model permanent pentru copilul tău sau un model pozitiv, evident?
Pentru copii, până în adolescență, singurele modele, de cele mai multe ori, sunt părinții. În adolescență, lucrurile se schimbă. Practic, în afară de părinți, mai apar alte modele. Colegii, prietenii, profesorii și anumite persoane promovate de mass media. Deci modelul practic nu mai ți aparține ție, doar ție părintelui, ci celorlalți cu care adolescentul vine în contact. Dacă eu am avut grijă până la vârsta adolescenței să transfer asupra copilului meu un model pozitiv, un model bazat pe niște norme, pe niște principii de viață sănătoasă, el va rămâne cu ele. El va rămâne cu ele și va încerca să preia modele asemănătoare. Dar dacă modelul meu practic n-a fost cel mai bun model pentru copilul meu, da, este posibil pur și simplu ca el să nu aibă foarte bine sedimentată un anumit tipar comportamental și să nu-și aleagă cele mai multe bune modele din exterior.
Deci munca trebuie să fie înainte de adolescență, munca părintelui.
Sigur, pentru că la adolescență oricum se clatină relația între părinte și copil. Dacă eu n-am sudat o relație bună, sănătoasă până în momentul acela, mi-e greu să cred că atunci voi putea schimba totul în ceva foarte bun. Deci noi trebuie să fim foarte atenți ce construim încă de când copiii noștri sunt bebeluși, pentru că baza de siguranță cam de acolo vine.
Aș vrea să nu fie descurajați totuși părinții care ne urmăresc, sunt chiar în etapa aceasta, în relație, într-o relație dificilă cu adolescenții și poate că recunosc greșelile pe care le-au făcut. Acum se întreabă ce pot să fac, cum să recuperez timpul, cum nu-l mai poți da înapoi, este clar. Dar cum pot să remediez situația?
Este clar că noi toți părinții facem greșeli. Indiferent cât de informați suntem sau neinformați, noi greșeli tot facem. Este important să presupunem că îmi dau seama că am făcut foarte multe greșeli până în momentul când am un copil adolescent. Este foarte bine ca eu să încep să schimb ceva. Așa cum am spus la începutul emisiunii, schimbarea celuilalt începe cu schimbarea mea. Eu niciodată n-am să schimb pe cel de lângă mine sau cel de lângă mine nu se va schimba fiindcă eu îi spun să se schimbe. El se va schimba dacă eu mă schimb prima. Să dau un exemplu. Să presupunem că în trecut, în conflictul meu cu adolescenta mea, în momentul când ceva nu era practic între noi, era o neînțelegere între noi, să zicem că poate nu reușeam să gestionăm emoțiile tocmai potrivit. Și îmi dau seama că am greșit. E, în momentul prezent, ce pot să fac? Nu pot să-i spun ei, nu mai țipa când nu ești de acord cu mine, pentru că eu am făcut asta până acum, da? Ce pot să fac? Să nu mai țip eu. Și eu să fiu cea, ca adult, mamă, eu să fiu cea care fac prima schimbare. Și dacă ea vede că eu mi-am schimbat această atitudine și astăzi și mâine, este foarte clar că și ea va adopta un nou comportament. Și, practic, schimbarea mea va determina și schimbarea ei.
Ca părinte, uiți conflictele pe care le-ai avut cu adolescentul. Adolescentul le uită?
Poate le depășește. Dar se știe foarte bine că rănile din copilărie rămân. Și de dorit ar fi ca noi părinții să gestionăm foarte bine relația noastră cu copiii. Pentru că de ce s-a sedimentat în copilărie, practic, se va vedea la maturitate.
Mă întreb cum să o iei de la capăt, dacă deja s-a ajuns la o ruptură, ai nevoie să te schimbi și tu, dar parcă adolescentul nu s-a schimbat. Aștepți până trece momentul critic, aștepți până ajunge la o anumită vârstă în care va înțelege, mai poți să o iei de la capăt atunci. Sunt familii și sunt relații între părinți și copii care s-au rupt la adolescență și aproape că au rămas rupte toată viața.
Este adevărat, se întâmplă și asemenea lucruri. Dar cred că cel mai important este să descoperi resursele de care dispui, fie că ești părinte, fie că ești adolescent. Nu este o rușine pentru un părinte să vină în fața adolescentului lui și să spună am greșit. Am greșit, îmi dau seama că am fost slab, îmi dau seama că n-am fost cel mai bun părinte pentru tine și eu am limitele mele și eu am, eu știu, defectele mele, modelele mele, îmi dau seama că am greșit și vreau să-mi cer iertare și vreau să o luăm de la capăt. Nu este o rușine pentru un părinte să facă asemenea lucruri. Ba din contră, este o dovadă de demnitate, este o dovadă de putere să-i spui nici eu n-am știut și pentru mine a fost greu. Și eu ca părinte am fost depășit de acest rol al meu. Și dragostea care este sădită în copil pentru părinte, pentru că Dumnezeu ne-a creat și pe părinți cu dragoste pentru copii și pe copii cu dragoste pentru părinți, sunt sigură că va triumfa. Și dacă cel puțin unul dintre cei doi va reuși să depășească această barieră, lucrurile se vor îndrepta.
Mă bucur mult că ați încheiat într-o notă optimistă și există speranță.
Sigur că da, există speranță. Singura, cum să o numesc, singurul lucru pe care putem să-l facem este să ne dorim și să ne arătăm iubirea unii pentru alții.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Vă aștept cu drag într-o nouă ediție și vă doresc în continuare mult succes în activitatea dumneavoastră, atât în familie, cât și ca psihoterapeut.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Emisiunea Educație pentru Viață a ajuns la final. Vă doresc tuturor relații armonioase și o viață de familie fericită. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire săptămâna următoare. La revedere!